Welcome back to Podcast Piltak Indonesia di episode ke-225. Aduh, gue belum ngecek lagi episode keberapa, pokoknya sekitar segitulah pokoknya ya. Dan kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan di rumah, dan juga di rumah masing-masing ada Adrian dan ada Reza yang tidak di rumah nih, ada di Magetan ya, Jack. Udah persiapan untuk voli selanjutnya nih, Jack.
Gue nggak tahu ada di mana ini kan.
Oke, udah seluk beluk Indonesia lu pernah semua kayaknya.
Iya, ini jauh banget, jadi dari apa nggak di Magetan kotanya juga, jadi kayak di puncak lah.
Jadi jauh dari ini ya, hiruk pikuk
peradaban. Orang gue nyari, gue ngecek GoFood paling deket 10,1 kilo
tenan. Anjir.
Waduh.
Lumayan juga tuh, itu mahal di ongkirnya kayaknya dibandingkan harga makanannya. Ini dalam suasana Pildun U17 aja, lo ngikutin gak aja?
Gue ngikutin Indonesia doang sih sejauh ini, belum sempat nonton yang lain. Tapi kayaknya sih bakal nyempetin karena udah langganan juga buat
Iya,
nontonnya.
benar-benar. Gue juga baru banget langganan tadi karena Indonesia main kan tadi, dan yang pas di hari pertamanya itu gue bertugas, jadi gue nonton langsung dari live feednya. Kalau lo gimana, Dri? Seminggu terakhir, ini kita juga udah gak rekaman sekitar 10 hari ya, karena yang terakhir kita sekitar Kamis apa Jumat tuh kita update.
Kamis ya kemarin ya, terakhir
iya.
Tuh ya.
Ada perkembangan menarik apa, Dri? Mungkin dari Dortmund atau sepak bola U17?
Kalau dari Dortmund sih, aduh males lah ya bahasnya itu lagi, seperti kaset rusak gitu ya. Kadang bagus banget, kadang ancur. Tapi kali ini lawan Stuttgart, yang keluar sisi ancur lagi. Jadi ya tidak mengagetkan karena sudah banyak pro dan kontra juga di kalangan fans Dortmund ya, Terzic stay apa out. Tapi kalau dari U17 ya, Jerman menang 3-1 lawan Meksiko. Yang ngegolin tuh, aduh tadi siapa nih ya?
Darvich.
Yang ngegolin ada Max Morstedt salah satunya, sama Noah Darvich yang lumayan terkenal gitu. Cuman U17 gue sama sekali belum nonton sih, Gar. Cuman ngelihat highlightnya sebentar doang.
Iya. Dan ini juga sebenarnya nggak tahu ya apakah di lini masa lu berdua lumayan rame, tapi kalau di timeline gue sih rame ya. Dan ini juga menunjukkan
Rame
bahwa,
sih, sebenarnya rame sih.
ya kan, menunjukkan bahwa memang kayaknya orang Indonesia nih segila itu terhadap bola. Walaupun yang ditonton ya pada akhirnya timnas sendiri gitu kan, kalau timnas lain kurang menarik juga. Tapi dari data yang gue baca tadi dari siapa, ZNRS kalau nggak salah ngasih data, kalau pertandingan-pertandingan di U17 World Cup Indonesia ini lebih banyak daripada di U17 sebelumnya gitu. Sebagai contoh di Brazil aja itu total 150.000 itu dari semua keseluruhan kompetisi. Di Indonesia ini baru 2 hari udah 80.000. Berarti kan memang secara tidak langsung cukup sukses. Apa menurut lo ada yang kurang-kurang soal ini, Jack?
Kalau gue lihat sih buat antusiasmenya ternyata cukup mengejutkan tuh, sukses ya, karena rating TV-nya pun bahkan bukan Indonesia yang main tuh ada di atas terus, yang kayak Brazil, Iran, Jepang, Polandia itu ternyata banyak yang nonton juga, dan itu cukup mengejutkan kan, karena ini tuh lu kayak nonton anak SMA main bola, cuman beda-beda negara aja gitu kan. Ada yang kayak kalau dunia baru jelek banget, ada yang kayak Inggris atau Jerman gitu jago banget. Jadi untuk antusiasme sih menurut gue udah lumayan bagus. Mungkin kekhawatiran terbesar sih, tapi gue belum merasakan ya, cuman shuttle sih. Kemarin banyak yang ngeluh tuh shuttle, lagi-lagi ini kan masalah Indonesia.
Masalah klasik nih.
Iya, jadi infrastruktur pendukungnya yang kadang jadi masalah. Justru kalau gue sih stadion, rumput gitu gak gue khawatirkan, karena toh ini kan U17, bahkan rumput di U20 Argentina juga jauh lebih jelek, itu lebih ke infrastruktur sih. Karena banyak yang ngeluh tuh kayak JIS, GBT, Manahan, bahkan Jal Harupat gak efisien, dan karena emang harus naik shuttle itu jadi banyak penumpukan sebenarnya.
Jadi gak terlalu reachable ya sebenarnya dibandingkan dengan jarak hotel dengan jarak si stadionnya ya. Agak cukup jauh
ya, beda
sih kalau dipikir-pikir.
Kayak FIBA World Cup kemarin kan, karena di tengah-tengah gitu lu mau naik apapun ya
benar,
aksesnya
benar.
Gampang banget.
Iya, dan gue juga setuju sih sama lo kalau soal stadion dan rumput sih, ini Indonesia sudah cukup royal ya untuk ukuran under 17 gitu kalau dibanding dengan U20 Argentina, itu kan kacau banget. Ini bisa dibilang juga sebagai stadion yang oke, kelasnya juga internasional. Kalau nggak salah gue juga baca di Twitter tuh nggak Brazil tahun lalu tahun 2019 dia menggunakan stadion-stadion di klub divisi 2-nya bahkan. Kalau sekarang kan ini bisa dibilang klub divisi utama tuh, si Persebaya kan main di GBT. Terus Manahan juga jadi stadionnya Persisolo ya Jaya kalau nggak salah ya. Gitu, cuman JIS doang yang nggak ada, nggak pernah dipakai kayak buat Liga 1. Tapi kalau membahas soal U17 dari, mungkin kita bahas dulu ya di episode kali ini, kita bakal tentunya karena udah masuk di jeda internasional, Bundesliga juga ya tidak ada yang banyak berubah, lagi-lagi minggu ke minggunya selalu sama. Bayern menang, Harry Kane golin, Leverkusen menang, terus Union Berlin kalah, Sergio Guirassy kalau main pasti menang, terus apalagi
sama ada satu lagi, Eintracht seri, itu Eintracht
seri,
dari
seri terbanyak
10 ini ya, iya.
Seri script terbanyak. Writernya kita udah tahu nih, iya. Semuanya nih scriptnya. Jadi, dari awal nih sampai tidak, week ini nih
tidak ada yang terlalu menarik-menarik amat gitu. Grimaldo golin lagi ya kan, yang cuman agak fluktuatif kayak Dortmund doang ya Dri ya, kadang bagus jelek, dan kemarin lagi jelek nih gue gilirannya gitu. Jadi kita bakal membicarakan soal sedikit U17 Jerman nih, mungkin kita melihat peta persaingan juga dari timnas U17 Jerman sendiri, dan juga kita akan ngomongin tentunya dari timnas seniornya yang sudah mulai berkumpul di Frankfurt untuk memulai training camp untuk melawan Australia, dan satu lagi gue lupa lawan siapa. Jadi
lawan Turki.
Turki, iya benar. thank you. Jadi kita bahas dari U17 Jerman dulu nih, Dri. Lu sudah melihat beberapa pemanggilan lah, tapi kayaknya gue nggak yakin lu nonton juga Dri U17 Jerman. Dan dari mungkin kita dari pemain-pemain dulu, pemanggilannya lu melihat dari pemanggilan timnas U17 di Jerman kali ini, siapa yang menarik untuk diperhatikan menurut lu, Dri?
Kalau gue sih Brunner ya, si Paris Brunner nih salah satu talenta terbaik di Dortmund ya. Tapi menjelang keberangkatannya ke Indonesia gitu ya, banyak peristiwa-peristiwa miring atas namanya gitu. Mulai dari isu dia terlibat sama dekat sama kelompok far right, sama mau dikeluarin dari Dortmund, bener-bener dirilis dan segala macam. Tiba-tiba ada U-turn gitu ya, Dortmund akhirnya bisa ya, sampai sekarang bahkan kita nggak tahu nih Paris Brunner sebenarnya ngapain gitu, Ger. Apa kesalahan yang dia perbuat sampai Dortmund hampir melepas dia secara cuma-cuma gitu kan. Tapi kalau dilihat dari penampilan ya, Brunner ini salah satu penyerang terbaik yang pernah diproduksi Dortmund mungkin dalam 5 atau 10 tahun terakhir gitu. Jadi kedatangannya di Indonesia menurut gue nih cukup tidak mengagetkan lah ya, bersama dengan Max Morstedt sama Noah Darvic yang baru gabung ke Barcelona musim ini kan ya. Jadi sebenarnya secara kualitas timnas Jerman cukup full tim sih, Ger, menurut gue. Ada nama kayak Finn Jauts yang lumayan terkenal tuh di Nuremberg. Ada nama besar juga, Hasan Ouedraogo-nya Schalke juga main. Bahkan gak main inti dia, Ger, dari bangku cadangan. Ada Robert Ramsak dari Bayern Munchen. Secara keseluruhan sih menurut gue harusnya Jerman bisa punya potensi untuk melangkah jauh di turnamen ini sih. Kalau ngelihat interviewnya Noah Darvic, dia katanya gak pernah mengalami perjalanan selama 25 jam seumur hidupnya. Jadi ke Indonesia ini benar-benar katanya sangat mengagetkan karena kulturnya sangat berbeda dari orang Eropa. Jadi dia pengen udah jauh-jauh ke sini gitu, Ger. Pengen ya membawa nama baik negaranya lah gitu. Dan gue rasa timnas Jerman punya peluang untuk melaju jauh gitu, Ger. Karena pemainnya juga cukup di U17 itu cukup yang levelnya level yang paling bagus gitu, Ger.
Iya. Dan kalau kita bicara soal pengalaman-pengalaman pemain mudanya juga, pasti ini menjadi mungkin yang pertama kali juga bermain di luar negara, antar ini mungkin ya, antar timnasnya gitu, main di Asia apalagi di Indonesia dengan kelembapan yang luar biasa. Bahkan ini juga dikeluhkan oleh pegawai-pegawai FIFA yang ke Indonesia, terus juga bahkan ada cooling break 2 kali gitu di pertandingan. Tapi kalau balik lagi soal U17 Jerman nih, ya, lu mungkin ada tambahan ya, buat pemain yang menurut lu bisa untuk diperhatikan lah selain dari Paris Brunner nih.
Ya, kalau menurut gue sih yang punya ceiling paling tinggi sebenarnya Noah Darvich ya. Terlepas gue kesel karena dia pindah dari Freiburg ke Barcelona, karena menurut gue terlalu cepat lah untuk move ke Barcelona ini gitu. Karena gue yakin kalau dia bertahan sama Freiburg kayak tahun ini, pasti dia bakal main di tim senior gitu. Karena kalau kita lihat kan, Christian Streich benar-benar ngasih banyak kesempatan buat pemain muda kan, termasuk musim ini bahkan ada Merlin Roll yang baru masuk, terus pemain-pemain kayak Kenneth Smith juga semakin banyak main. Jadi gue sangat menyayangkan dia pindah, tapi gue yakin ini pemain yang bakal bisa menembus cukup jauh, bahkan nanti bisa sampai timnas senior menurut gue, karena ini tipe pemain yang Jerman banget gitu. Karena gaya mainnya antara Mesut Ozil sama kayak Havertz, dia punya visi yang kayak Ozil, umpan-umpannya banyak yang nggak terduga, tapi physically dia kayak Havertz gitu. Dia punya pergerakan tanpa bola yang bagus, duel dia bisa bagus, dia bisa punya insting goal juga di dalam kotak penalti, dan ini kan terlihat ya dengan pertandingan pertama dia bisa cetak 1 gol. Dan mungkin bakal banyak sih pemain yang nanti mencuri perhatian para publik Indonesia, kayak di kanan ada Charles Herman, ada Eric Da Silva, tapi pemain-pemain seperti ini punya jalur yang sangat panjang untuk bisa nembus ke tim senior, karena kan mereka mengandalkan fisik, mengandalkan kecepatan di kelompok umur, dan ini terbukti biasa pemain-pemain seperti ini yang bakal sulit beradaptasi ketika naik ke senior. Jadi gue mungkin nggak akan mengajukan nama-nama seperti Charles Herman dan Eric Da Silva, gue lebih tertarik justru Finn Yeltsin sih. Ini pemain yang bisa main di defensive midfielder dan juga center back, dia punya fisik bagus, dia punya visi main bagus, bisa ngalirin bola dari belakang, dan dengan dia main lebih dalam di posisi center back, jadi bagaimana dia ngalirin bola ke depan jadi bisa lebih kepake sih kan.
Iya benar, dari nama-nama yang
cuman
juga...
cuman yang disayangkan sih Bence Darda ya, nggak
oh, iya.
Berangkat ya,
Darda itu cedera dia. Mungkin bisa jadi the biggest star juga kalau misalkan dia dipanggil di timnas U17 Jerman kali ini ya. Dan dari 3 nama yang udah kita sebutin tadi tuh, ada Finn Yeltsin, Oe Draogo, dan Noah Darvich, ini di Transfermarkt mereka cuma 3 pemain yang punya market value, yang lainnya gak ada market value-nya nih berarti. Dan kalau kita lihat dari persebaran klub-klubnya juga, ini bisa dibilang sangat elit ya, klub-klubnya ada Bayern Munchen di sana, dan kalau dihitung klub yang tidak top flight tuh cuma ada Hamburg, St. Pauli, Nürnberg, Schalke, dan Unterhaching. Berarti ada cuma sekitar 5 dan atau 6 lah gitu klub yang tidak bermain di top klub. Dan gue setuju sih sama lu kalau di U17 ini kan memang secara fisikal, secara kecepatan masih sangat digunakan ya. Secara taktikal sih dari beberapa match yang gue nonton masih agak awur-awuran tadi mainnya, apa karena itu Indonesia doang juga ya, gue gak tahu. Tapi kalau kita lihat memang ini menjadi ajang yang lumayan lah untuk melihat youngster-youngster di masa depan yang mungkin bakal jadi world's best juga nih. Kalau dari peta persaingan sendiri, Jerman kan ini bisa dibilang tim yang menjadi juara bertahan di Euro U17, berarti bisa dibilang juga negara terbaik di Eropa lah gitu. Kansnya untuk kedepannya, ya, menurut lu gimana, Jak?
Kalau gua rasa sih minimal semifinal bakal bisa tembus ya, makanya gue juga lumayan pede sih, gue udah beli tiket quarter final yang di JIS ya.
Pesaingnya siapa menurut lu? Kalau di grup kan ini kita lihat
sekali
Meksiko dengan mudah nih 3-1.
Banyak miss ya, karena lagi-lagi U17 tuh benar-benar gak kebaca ya. U20 aja yang udah level harus sudah settle tuh kita bisa ngeliat Israel sama Korea Selatan lolos ke semifinal kan. Cuman kan kalau U17 benar kata tadi, ini masih ngandelin fisik dan kemampuan individu, artinya tim-tim dari Afrika rasanya juga punya kans yang cukup besar gitu. Walaupun memang Maroko tadi kalah, tapi gue rasa Maroko, Senegal, Mali bisa mungkin mengejutkan. Kemudian kalau dari CONCACAF, USA juga kemarin bisa dapat kemenangan. Cuman yang menarik sih Argentina sama Brazil, ini di luar dugaan sih. Mereka kalah langsung di pertandingan pertama. Jadi menurut gue sih juaranya bakal dari Eropa, Gerdan. yang paling menjadi saingan buat Jerman juara, Perancis, Spanyol, Inggris sih.
Iya. Walaupun gue lihat sih Mali di yang pertandingan pertama oke okay banget ya, yang
Iya.
ngebantai siapa tuh yang hat-trick, hampir hat-trick Doumbia apa siapa gitu, lupa gue namanya. Mainnya cukup oke okay, tapi ya itu lagi.
Dan Afrika sering juara kan kalau di 17.
Kita ingat Nigeria meng...
Tadipun lawan lawan Spanyol ngasih perlawanan, Bang.
Iya, Nigeria kan waktu itu melahirkan pemain-pemain macam si siapa? Osimhen, Kelechi Iheanacho, Kelechi Nwakali. Itu pemain-pemain yang memang Nigeria ini cukup lumayan punya track record yang bagus, walaupun di pertandingan kali ini di World Cup kali ini nggak main justru Nigeria nih. Kalau lu siapa Dri? Menurut lu negara yang mungkin selain Jerman punya kans terbaik untuk menyaingi Jerman lah ke depannya.
Kalau gue sih, ini gue baru banget ngeliat, sebenarnya Spanyol juga lumayan bagus ya timnya. Ada Marc Guiu, ada Hector Forte Barcelona, ada strikernya siapa? Iker Bravo. Ini dan udah mendulang 6 poin juga Ger di grup stage ini. Jadi gue sih ngerasa Spanyol yang lawan sepadannya Jerman gitu. Selain ya seperti yang kata Reja tadi, ya Prancis sama Inggris udah berapa tahun ya selalu selalu apa jadi pesaingnya Jerman ya di level junior. Jadi gue rasa hal itu bakal keulang juga di Piala Dunia U17 kali ini sih Gir. Walaupun kayaknya Brazil masih bakal tetap lolos juga. Dan yang menarik sebenarnya di grup D sih, itu Senegal sama Jepang yang menang, Argentina, Polandia nggak menang. Jadi agak masih sulit ketebak, tapi peta kekuatannya kurang lebih kayak gitu sih, guys. Tetap di tim Eropa.
Iya. Memang agak mengawang juga sih kalau kita lihat dari secara kekuatan tim, karena ini banyak pemain yang bahkan tidak main di klub profesional gitu, tidak main di klub yang utama. Kan bisa dibilang juga cuman bisa dihitung lah beberapa pemain yang bisa sudah pernah main di level senior gitu. Dan bicara soal level senior, dari Jerman juga di pekan jeda internasional kali ini akan bertolak, nggak tahu ya apakah away apa home, ntar gue cek dulu. Oke, mereka akan bermain menghadapi Austria dan juga Turki pada jeda internasional kali ini gitu. Dia akan, oh Austria bukan Australia, tadi gue salah. Tata Jerman
iya,
di kandang,
Turki, Austria.
Jerman di kandang lawan Turki, terus dia akan tandang ke Austria. Ini ya deket-deket lah, nggak kayak kemarin di North America ya kan, Meksiko sama USA gitu. Dan seperti biasa, Julian Nagelsmann kembali melakukan terobosan dengan pemanggilan pemain baru. Ada tiga nih terhitung, tadinya dua gitu kan. Ada Janis Blaswijk yang tampil luar biasa bersama RB Leipzig, akhirnya dipanggil ke dalam timnas kali ini. Dengan seperti biasa juga, empat kiper dipanggil yang gak tahu gunanya untuk apa. Dan satu lagi lah Marvin Dux, ini pemain andalan kita semua seperti yang kita tahu, bermain bagus dalam 2,5 tahun terakhir kalau kata Didi Haman. Dan satu lagi ada Grisha Pomel yang terbaru itu karena menggantikan Felix Nmecha. Ini juga bersama Hoffenheim cukup bagus musim ini, membawa Hoffenheim di peringkat 6 dan juga tampil luar biasa lah di awal-awal musim ini. Kalau dari pemanggilan ini nih Dri, beberapa pemain ada yang mengejutkan lo kah? Apa memang ini sudah layak nih dari kita bahas dari yang pemanggilan baru dulu, Dri?
Kalau dari pemanggilan barunya sih, menurut gue layak ya. Gue juga sempat di episode udah lama kayaknya nyebut nama Marvin Dux. Kalau Janis Blaswijk sih sudah memang saatnya sih, karena udah lumayan lama juga ketika gantiin Gulaksi cedera. Sampai Gulaksinya sembuh pun penjaga gawang Leipzig ya tetap Janis Blaswijk. Cuman yang sangat disayangkan Felix Mecha sih. Gue penasaran kalau di sama Nagelsmann nih dia perannya seperti apa. Cuman kalau Grisha Prommel sih lebih ke gelandang bertahan yang bisa dibilang tradisional ya Gere. Ball winning tapi punya kapabilitas untuk bawa bola ke menyerang gitu kan, ke kotak penalti lawan gitu, tapi punya atribut defensif yang bagus. Tapi dari tiga nama itu gue nggak ngelihat bakal banyak kesempatan bermain juga sih ya. Tapi setidaknya seperti yang gue bilang di episode sebelumnya adalah bagaimana Nagelsmann ini bikin list pemain yang mungkin saja gitu ya bisa jadi pembeda nanti di Euro 2024, karena kayak Niklas Füllkrug siapa juga yang menyangka bisa nyetel sama skemanya Hansi Flick dulu sama sekarang gitu kan. Tiba-tiba memang gacor gitu kan. Nah, ini pemain-pemain yang bisa dibilang under the radar ini yang harus bisa dijadikan sebagai pembeda gitu, Ger. Karena kalau secara kualitas, memang Jerman kan banyak kekurangannya gitu ya. Kayak di bek kanan, terus juga di striker ya. Selain Niklas Füllkrug yang benar-benar punya pengalaman, ya Thomas Muller yang bukan sebagai striker murni gitu. Jadi sebenarnya gue ngerasa apa namanya di lawan Turki sama Austria ini yang seharusnya bisa dimenangkan oleh Jerman justru bisa memainkan pemain-pemain ya paling tidak 20-30 menit lah bagi para debutan ini gitu, Ger. Biar bisa ngerasain atmosfernya membela timnas seperti apa, karena tiga pemain ini gue rasa bakal terus menjadi kandidat gitu, Ger, nantinya bisa bisa kepilih ke Euro 2024 gitu.
Benar-benar, dan ini bisa dibilang pemain-pemain yang memang berpengalaman juga ya, cukup late bloomer juga. Prommel kalau nggak salah juga dia kan baru main di Bundesliga bersama Union Berlin ya. Apa sebelumnya pernah?
Iya.
Seingat gue sih sama Union Berlin sekitar 2019, itu juga umurnya sekitar 24, 23, sekarang udah 26 atau 27. Terus Marvin Dux 29 tahun, ini pemain yang juga gue baca interviewnya sangat emosional dia. Saat pemanggilan ini hampir menangis bersama teman-temannya katanya karena sudah banyak up and downs di karirnya. Kita tahu dia pernah terdegradasi bersama Dusseldorf, pernah juga jadi wonderkid, bukan wonderkid sih ya, pemain lapis lah, lapis ketiga mungkin di Dortmund dulu, sampai akhirnya sekarang bersama Werder Bremen cukup konsisten gitu, bermain dalam dua musim terakhir mencetak gol yang cukup bagus, bersama Niklas Füllkrug juga mainnya apik banget, dan akhirnya reuni. Dan juga Janis Blaswijk ini 32 tahun juga sama nih, sangat-sangat late bloomer. Dia baru main di Bundesliga tuh sekitar umur 30 apa ya? Setelah tadinya kan mainnya di Heracles Almelo 3
Belanda,
musim
kan.
Kan. Terus main di Liga 3, Liga 2, pada akhirnya baru dia tembus setelah Gulaksi cedera gitu. Lu dari lihat nama-nama ini aja, apakah ketiga nama ini cuma sekedar pengisi coba-coba aja gitu bagi Nagelsmann, seperti mungkin dulu ada nama Andre Hahn, ada nama siapa ya dulu bek kanan itu Sork ya, ada pernah dipanggil juga kalau nggak salah.
Iya.
Apakah
itu pas
ini
sebelum Piala Dunia 2014 tuh.
Iya, apakah ini mereka kayak gitu, apa menurut lu Nagelsmann benar-benar memikirkan ini untuk kedepannya aja?
Ini beda lah kalau dibandingkan sama yang Oliver Sork dan kawan-kawan, itu kan one cup wonder semua. Kalau ini gue lihat sih diproyeksikan yang buat jangka panjang, walaupun gue skeptis ada yang bisa nembus tim inti lah. Bahkan untuk masuk ke daftar pemain aja sebenarnya sulit kan buat Euro, kayak Janis Blaswijk. Kalau Neuer nggak cedera pun kemarin mungkin dia nggak mungkin akan dapat kesempatan sekarang kan, karena di atasnya itu kan ada Ter Stegen, ada Kevin Trapp gitu. Kemudian Marvin Dux ini menarik karena kalau kita tarik dari benang merah bahasan sebelumnya, Marvin Sikko lumayan stabil di dua musim terakhir, dan walaupun dia nggak punya gol yang sebanyak dari Niklas Füllkrug, tapi kalau di sistem yang tepat sih dia bisa jadi pemain yang penting gitu. Dan gue rasa first impression bakal sangat penting sih, karena yang membuat Füllkrug pun bisa bertahan kan karena first impressionnya bagus banget gitu.
Yeah.
Di kala dia mendapatkan debut. Kalau bisa promosi gue skeptis banget, ini hanya pemanggilan yang menurut gue sekali seumur hidup mungkin. Walaupun ini sebenarnya setahun yang lalu tuh dia dapat panggilan tapi cedera kalau nggak salah. Jadi ini panggilan kedua dia ke tim nasional, tapi gue ngeliat usianya udah 28 dan gak ada yang main dia yang gak terlalu spesial. Menurut gue ya dia sama Robert Andrich ini pilihan satu, pilihan kedua buat jadi nama terakhir yang dipanggil ke tim nasional mungkin.
Tapi tetap tidak tetap mengalahkan Emre Can ya, bagaimanapun nih Julian Nagelsmann kayak tidak.
Emre Can kan nggak main lagi akhir-akhir ini kan.
Iya. benar. Dan ini kita mungkin bahas dari Marvin Dux ya, ini menarik karena kita tahu striker Jerman ini paling sering bongkar pasang, kayaknya tidak punya pakem yang sangat luar biasa, sangat itu-itu aja gitu kan, terakhir cuma Füllkrug doang gitu. Dan gue setuju sama lo kalau Füllkrug pun punya first impression yang bagus di debutnya di Piala Dunia, sampai tadinya kan dia cuma sekedar substitute sampai akhirnya sekarang jadi selalu nggak selalu starting juga, cuman jadi contender starting gitu. Dan Marvin Dux ini kan dia punya kemampuan link up yang sebenarnya bagus. Ini pemain yang bisa ditaruh di mana aja, bahkan main ke sayap bisa, di agak mundur ke gelandang serang juga bisa gitu. Menurut lo apakah Marvin Dux ini bisa jadi opsi yang cukup bagus Dri ke depannya Dri?
Ya karena seperti yang tadi gue bilang ya, nggak ada opsi lagi yang selalu main konsisten. Menurut gue salah satunya memang Marvin Dux sih Ger. Ya lu mungkin lebih tahu dari gue lah ya, di Werder bagaimana impactnya dia sama Fulkrug gitu kan. Ya dia masih bertahan di Werder pun tanpa Fulkrug, dia masih bisa menjalankan peran yang besar gitu ya di lini depan Bremen. Kalau misalkan kita bandingin sama kayak Karim Adeyemi gitu misalnya, kalau gue jadi Nagelsmann pasti milih nama kayak Marvin Dux ya, yang konsisten, typical striker yang memang menjadi kekurangan Jerman gitu kan. Jangan lagi ada nama kayak Kai Havertz dijadiin striker. Nah, dan bahkan Timo Werner yang memang sudah jarang main juga kan nggak dipanggil. Jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa Nagelsmann sudah mulai bisa untuk ya perlahan-lahan menyingkirkan dalam tanda kutip pemain-pemain yang memang lagi nggak dalam form terbaiknya atau memang lagi jarang dapat kesempatan main. Makanya gue sih justru lebih suka approach yang kayak gini, karena gimana pun kan timnas sudah kebentuk lah core grupnya gitu ya, kayak Gundogan, kayak Leon Goretzka, Julian Brand, Kimmich gitu mah udah nggak usah diomongin lah ya, di belakang ada Hummels, Rudiger. Nah tapi sisanya gue memang pengen pemain yang bisa diutilisasi gitu loh, skill terbaiknya mereka tuh apa, kayak Fulkrug di Piala Dunia kemarin. Mungkin juga Marvin Dux nanti bisa jadi Fulkrug 2.0 gitu. Jadi yang benar-benar bisa kepake lah yang dipanggil oleh Nagelsmann gitu. Nah, cuman tetap aja ada nama kayak kayak Havertz nih ya, yang lagi off form gitu, tetap dipanggil. Terus juga Niklas Süle yang kacau banget mainnya di Dortmund musim ini, jarang tampil malah dipanggil. Nico Schlotterbeck yang lebih bagus dari Sule nggak dipanggil. Nah itu masih ada beberapa pertanyaan lah dari gue untuk Nagelsmann. Tapi overall kayaknya sudah mulai ada perubahan approach juga sih Ger, yang makanya nama-nama kayak Marvin Dux ini masih dapat kesempatan gitu di usianya yang nggak lagi muda sebenarnya.
Iya ya, kalau gue sih ngeliatnya Marvin Dux ini punya skill set yang berbeda dari yang lo bilang tadi Karim Adeyemi dan juga striker sebelumnya gitu Kevin Behrens. Karena Marvin Dux ini pemain yang lebih apa ya, secara permainan dia bisa tahu satu sama lain, apalagi bersama Fulkrug dia udah paham banget cara mainnya gimana. Sering banget musim lalu tuh kalau nggak Fulkrug, Dux itu saling asis, saling golin, dan ini pastinya memberikan apa ya, tactical approach yang baru lah bagi Nagelsmann apabila ingin bermain di yang berubah gitu, berbeda di babak kedua atau di babak pertama bahkan gitu. Kalau pemain-pemain kayak Adeyemi kan itu udah ada Sané, udah ada Gnabry gitu yang banyak lah, tidak terlalu sulit untuk dicari penggantinya gitu. Sementara di striker memang sedikit opsinya, tapi yang paling menarik mungkin tadi udah disebut sama Adrian juga, Kai Havertz nih ya, kembali dipanggil. Menurut lu apakah masih layak nih? Dan lu lihat sebenarnya apa sih yang dilihat dari pelatih dari Kai Havertz yang selalu siapapun pelatihnya dipanggil dia aja?
Ya kalau Kai Havertz, versatilitasnya sih yang bakal mahal ya buat tim gitu, dimana dia bisa main di beberapa posisi, bahkan bisa main di striker juga. Dan menurut gue ya salah satu talenta terbaik buat Jerman tetap saat ini, sehingga ya bakal tetap dipanggil gitu. Gak ngerti nggak? Kalau Thilo Kehrer kan kontroversial karena dia main bagus enggak, dia bertalenta enggak gitu. Jadi pemanggilannya pada akhirnya kontroversial. Sedangkan kalau Kai Havertz, dia nggak main terlalu bagus di timnya, tapi dia punya talenta yang memang salah satu terbaik di Jerman saat ini. Ini yang buat dia bakal terus dipanggil sih. Walaupun kalau gue lihat sih, Havertz juga udah nggak jadi terlalu tumpuan ya bersama dengan Julian Nagelsmann, bahkan beberapa kali juga jadi cadangan. Ini beda sama ketika Hansi Flick. Ya, Hansi Flick kan terus nyoba Havertz tuh main di nomor 9 dan itu nggak jalan. Gue lihat sih, Nagelsmann mencoba untuk realistis dengan apa yang dia miliki sekarang, dengan dipanggilnya Behrens, Marvin Dux, Niklas Füllkrug, kan artinya Jerman bakal tampil dengan gaya yang berbeda. Dan kalau gue ngeliat di Bundesliga beberapa pekan terakhir sih, kayaknya gue memprediksi mungkin di jeda internasional berikutnya ya, di bulan Maret bisa aja Dennis Undaf juga bakal dipanggil, karena gue ngeliat nih dia pemain ketika gantiin Girassi juga sebenarnya punya kemampuan yang cukup baik dan secara gaya main berbeda dengan Niklas Füllkrug dan sebenarnya memberikan dimensi yang berbeda sih ke lini depan.
Betul-betul. Jadi sebenarnya secara opsi juga lagi banyak yang cukup menarik. Tadi ada
Ya, tapi
Undav.
kan masalahnya nggak ada yang sebertalenta itu. Jadi
Iya.
pertanyaannya kan apakah memang yang dibutuhkan oleh Jerman adalah pemain-pemain bertalenta atau sistem yang rigid dan memanfaatkan pemain-pemain yang late bloomer ini.
Ya, karena tidak ada yang benar-benar top level seperti Harry Kane gitu kan. Ini kan Dux,
Ya.
Undav, terus juga Füllkrug sebenarnya pemain yang dicoba-coba lah, tapi baru Füllkrug doang yang terbukti bisa cukup berada di top level lah, walaupun tidak sejago Harry Kane gitu. Dan kalau dari Kai Havertz sih gue ngeliatnya nih pemain yang lagi-lagi kenapa pelatih suka sama dia, karena dia bisa melakukan apa yang disuruh oleh pelatih. Dia pemain juga yang pintar untuk menjadikan connecting link lah di depan, pintar dalam mencari ruang, untuk secara passing-passing movementnya juga bagus gitu kan. Ini yang sebenarnya di Arsenal sudah coba diterapkan oleh Arteta, cuman memang secara permainan belum nyetel aja bersama Martinelli dan kawan-kawan gitu. Cuman di timnas Jerman ini kalau gue lihat sih dari Hansi Flick dulu memang seperti itu ya, tidak pernah jadi benar-benar tugas yang cetak gol gitu, walaupun sering main di striker di lini depan. Kita beralih ke lini belakang nih, tadi Adrian udah sempat nyebut juga ada Nico Schlotterbeck dari yang sebenarnya tampil lumayan bagus beberapa pertandingan terakhir, bahkan sejak dia dicoret tuh pada Oktober kali ya, berarti yang terakhir tuh national break, international break terakhir itu mainnya bagus banget tapi nggak dipanggil. Menurut lu alasannya apa tadi?
Nah, ini menurut gue agak bingung ya, karena yang dipanggil malah Niklas Süle yang
Cadangan.
apa dikalahkan ya oleh Nico Schlotterbeck. Cuman kalau dari interview terakhir ya yang waktu lawan Amerika itu, si Nagelsmann sih bilang bahwa dia kurang suka, bukan kurang suka ya, masih pengen Nico Schlotterbeck tuh bikin decision making yang lebih bagus ketika apa namanya build up serangan, ketika berusaha untuk progres bola ke depan. Dia ini mungkin masih menilai Schlotterbeck terlalu banyak ambil resiko lah. Sementara kalau Süle, karena menurut gue ya passingnya lebih bagus, jadi dia nggak perlu untuk apa ya, terlalu banyak melakukan sesuatu lah, Ger, intinya gitu.
Tapi lu
Tapi
setuju
kan
dengan pernyataan si Nagelsmann terhadap Schlotterbeck tadi?
memang kadang-kadang sih gue akuin iya, cuman kalau yang dipanggil Niklas Süle ya enggak jawabannya. Karena ketika lawan Stuttgart kemarin bener-bener gue rasa bahkan dia udah enggak dalam posisi badannya tuh fit untuk pertandingan 90 menit. Karena bener-bener keteteran, Ger. Lari keteteran, diajak sprint sama Enzo Milo lah. Terus juga sama si Furyk juga udah keteteran banget. Dan positioning dan awareness-nya juga udah kurang. Jadi gue agak bingung nih di sini kenapa Niklas Süle yang dipanggil, dan gue sama sekali nggak punya alasan karena musim ini jelas-jelas bahwa ada kabar Süle agak kesel dia dicadangin walaupun tetap bisa profesional gitu ya, nggak bikin pernyataan-pernyataan aneh ke media. Dan partnership Hummel sama Schlotterbeck di Dortmund ini kan kalau lagi bagus, ini bagus banget lah, Ger, gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ngalahin juga Dortmund naik turun itu hanya semata-mata karena back tengah mereka jelek gitu. Enggak, karena memang seringkali justru lini pertahanan Dortmund yang
Menggendong ya.
lini menggendong gitu loh. Yang kurang di Dortmund adalah back sayap gitu. Jadi kalau Schlotterbeck bener-bener dicoret, padahal dia main bagus, gue agak nggak mengerti ya. Seperti yang tadi gue udah bilang di awal. Dan untuk Niklas Süle sendiri, apa yang bisa diambil dari masuk skuad timnas Jerman sih ya membuktikan ke Dortmund bahwa dia masih salah satu back terbaik di Jerman.
Oke.
Karena kalau melihat penampilannya di klub aja sih, gue nggak yakin dia bakal kepanggil di Euro sih.
Oke. Ya paling kalau dari lu mungkin terakhir aja dikit aja, singkat aja pemain-pemain yang mungkin layak lah untuk dipanggil lagi.
Valdemar Anton layak dapat panggilan pertama sih. Dia makin matang bersama dengan Stuttgart sesuai dengan apa yang gue prediksi mungkin ketika pertama kali buat Spieltag ya kan. Dan kalau Süle sih dipanggil salah satu alasannya juga karena dia bisa main di right back kan, karena pilihannya hanya Hendricks di sana juga.
Iya, padahal ya ada Lucas Klosterman gitu ya. Tapi Waldemar Anton gue juga menarik sih, ini dia juga pemain yang sudah menunggu-nunggu pemanggilan senior gitu, karena dia di U21 kan andalan banget tuh dulu kalau nggak salah. Jadi seperti itu di episode kali ini obrolan kita tentang jeda internasional, tidak terlalu banyak membahas Bundesliga. Ada tambahan lagi aja sebelum kita tutup aja?
Ya, kalau misalnya ada yang nonton ke stadion Timnas U17 juga mention aja Spilta.
Oh iya, gue juga coba mencari. Itu tanggal berapa itu?
Lupa lah.
24. Yadalah, pokoknya gitu lah. Itu dari babak grup ya, udah lolos ya. Oke, kalau gitu, gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit.
Gue Rian pamit.
Gue Rian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.